Nanno Oromia Godina Shwa Kaba Ana Wach Alet Manni Barnota Ifa Salale Kan Wajri Gifted Ray Ethiopia Ijar Sisi Har Eib Famera Sirna Eib Mana Barumsa Kanarat Gifted Ray Ethiopia Dizinash Tayacho Baratoni Barnota Sani Rat Ak Iyafatan Amaniru Sahidam Totugabasi
Manni Barumsa Ifa Salale Sirkala Mafa Kan Gifted Ray Ethiopia Dizinash Tayacho Nijarami Har Eib Famera Manni Barumsa Kun Godina Shwa Kaba Ana Wach Ale Ganda Bosotke Jatit Kan Nijarami Baratoni mana barumsa ifa salale sabab manni barumsa sadarka lammaffaan naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti uffanii barachaa akka jiran himan.
Unta sana saffaan jedhama. Barataa kutaa 9ffaa. Silaa ani muka xurrii tan baradhadhee yaadee ture. Mukti xurrii baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Ammaas dubartaa'ee tanaan dubar immooyyuu asii achi ammaas baay'ee nan dhibu. Bakka dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaarra. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun. Manneen barnootaa kaanirraa baay'ee adda ta'e kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Waacaalee dabalatee aanota ollaa aanaa dubar akkasumas magaalaa muka xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiran. Itti aanaan biiroo barnoota oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee biyyi tokko badhaate badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qe'ee taftu qe'ee dhaabaafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota oromiyaatitti akka mootummaa naannoo oromiyaatitti akka qaanqeetitti qabannee. Ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne duwwaadha.
Manni barumsaa kun qabeenya uummataati. Kanaaf uummanni naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinnaash Taayyachooti.
Tilluqun adara amilaachuu nagar biinoorayi timirti beeytu yaraasaachuu noo. እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘውት ፈንድ ነው የተሰራውና አደራ ማለት ሞደው እንደራሳቹ አድርጋቹ እንድትይዙ
አማና ጉዳ እስንጀቹ ከንም በርባዱ ማን ይበርምስቻ ከንከሰኒዳ አኩማ ጀዳሜ ባጅተ ሞቱ ማራሚት ከንንትን ኢጃራሜ ፈንዲ ቢያላራ ከንነርገጤኒ ከንንጀተሜ ከናፍ ኢማና እስንጀቹ ከንም በርባዱ አከከንከሰኒት ቀበዳ በራቹን ዋንጉዳ namni yoo barate biyya bulcha namni yoo barate nama gargaara maatis gargaaruu ni danda'a kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaas ni jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona 13 fi 1800 waliin kan ijaarame yoo ta'u maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee. Daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisees ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Katamaan jedhama. Kana nuti jedhus itti aantuu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee nu fura jennee yaadna. Fureeras argineerras kanan beeku ani barattu cimtuu barattu koo as mana barumsa elementarii yeroo barsiisaa ture yeroo muka xurri deemtee barattu ijoolleen yeroo buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaanitti dhaqxe nan beeka qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaka'umsa isheetiin haayiskuulii muka xurriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600-700 inni kun immoo barataa kanaaf humna maatii isaa waliin hin deemu barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hammata ati baracha akkasuma jedani barnota ke sollu qani darbu male barnoni barata ke sollu kan turrecho kuni baaje rakkon isasana amma hirater
manni barnota wajir gifti dure ijarta juru ke sa manni barnota ifasalale ijarame ta jajila kan kakkabe isijal qabata wonsas era mera gabas radio sagale america tif sahaydamto ntinira